Norbert Fabian Šapek k slunnému břehu. Kapitola 7. Umění uklidnit se. Duševní klid je znakem velkých duší. Projevuje se nejkrásněji ve chvílích, kdy malé duše zoufají. Účastník lodní katastrofy vyprávěl mi toto. Když se loď začala potápět, ti slabší ztratili hlavu a dali se do zoufalého křiku. Ti silnější se rvali pěstmi, noži a pistolemi o místo v záchranném člunu. Nahoře stálo klidně několik mužů. Rvat se nebo naříkat nebylo projevem jejich duše. Stáli klidně a pokud stačili, uklidňovali druhé, pomáhali až do konce. Můj vypravěč povídá, jak jim ten klid záviděl a jak jejich klid nakonec i jeho uklidnil. Američané se domnívají, že u nich je klidu nejméně a napětí vystupňované. Nervových nemocí mají bez počtu. Velká část našich lidí žije v podobném napětí. Moderní doba vnesla do života mnoho neklidu. Zdroje klidu, které utišovaly naše předky, vyschly nebo byly znečištěny. Neumíme věřit, jak oni věřili. Chceme víru zdůvodněnou, která není v rozporu s vědeckým poznáním. Taková víra není dost známa a nedostává se k uším mnohých, které by mohla zachránit. Masaryk tvořil v českém životě jednu z velkých výjimek. Proto se dožil vysokého věku při značné svěžesti po rušném životě. Nemálo našich předáků umírá předčasně. Skutečnou příčinou bývá nejčastěji přepětí a předráždění nervu a neznalost umění, jak se uklidnit. Neklid může být způsoben stavy tělesnými, jako přetíženými nervy, poruchou srdeční, vysokým tlakem krevním, žlučovými kamínky, jaterními chorobami a podobně. Nejčastěji však vzniká neklid z příčin duševních. Promítá se pak do nervové soustavy, do tváře, do očí a do zbytečných pohybů rukou a celého těla. Je neklid, který člověk zaslouží, a neklid, který si přivodí z nevědomosti nebo nedbalosti. Nesprávné je mínění, že každý neklid povstává z příčin zevních, že okolí, poměry a všechno, co zvenčí doráží, je příčinou neklidu. Novější psychologie zdůrazňuje fakt, že kořínky neklidu bývají v duši i tenkrát, kdy se zdá, že je to zápas s okolím. Při těžkostech jakéhokoliv druhu najdou se vždy lidé, kteří je snášejí s klidem a jiní, kteří se při nich hroutí. Bylo by nesnadno zjistiti, kolik nemocí vzniká z neklidu. Nebývá to jen neurastenie, špatné trávení a některé choroby srdeční. Neklid vyvolaný z dlouhého trápení, bázně nebo hněvivosti může být i příčinou mnohých nemocí, dokonce i rakoviny. Znal jsem mladého muže, který celý den kouřil, z úřadu šel přímo na černou kávu, tančil a hýřil do pozdních hodin a nevyspalý v nervovém napětí a duševně vyčerpán chodil do práce, kde při takovém napětí nebylo snadno dostáti daným úkolům. Šlo to ze zlého do horšího, až při jednom výstupu dostavil se nervový ostřes. Zešílel. Ještě jeden příklad, kam vede několikaleté napětí. Dívka z nejlepší pražské společnosti a v nejlepších letech, krásná a zámožná, stála před sebe vraždou, protože všechno léčení, jemuž se podle obvyklých metod podrobila, nemohlo odstranit nespavost a ustavičný neklid, ve kterém žila. Vyptával jsem se, jak k tomu přišla, povídá. Od svých 16 let do 26 jsem flámovala. Černá káva, cigarety, tance, aperitivy, koktejl, probdělé noci a vše, co s tím souviselo. Nic jsem se nedivil, že k takovým koncům dospěla. ale divil jsem se, jak rychle se zotavovala, když začala přísně podle určitých návodů se cvičit v uměním uklidňovacím. Když spánek a klid se znovu navrátil, při loučení povídám, kdybyste se měla vrátit do dřívějšího života, nečekejte, že se tak rychle zotavíte a že se nedostaví něco horšího. Člověk snese velkou dávku neklidu, než onemocní. Někdo víc, někdo méně. Ale čekat s pěstěním klidu, až nějaká nemoc se dostaví, je velmi nerozumné. Zkušenosti s nervově přepracovanými, zeslabenými, podrážděnými a rozčilenými, s melancholiky a neurasteniky poučili mne, že nelze dost zdůraznit význam uklidňování se, čili relaxace. Nervozita, rozčilenost a podrážděnost byly kdysi omezeny na málo lidí, ale dnes se najde málo kdo, nepodléhající někdy těmto nežádoucím stavům. Všeobecně se má za to, že spánek je nejúčinnějším přírodním prostředkem k úplnému uklidnění a osvěžení. Ale ne vždy, což není dost těch, kteří místo posílení a uklidnění vstávají ráno unavení a s rozčilnou myslí. Je to jako s jídlem. Někdo jí mnoho a zůstává podvyživený. Jiný jí méně a je dobře živený. Právě tak některý spí mnoho a je nevyspalý, kdežto jiný při kratším spánku plně obnovuje své síly. Kultura člověka nevyvíjela se harmonicky. Jisté schopnosti člověka byly přepínány, jiné zakrňovaly. Člověku nekulturnímu a zdravému dítěti je spánek vždy uklidněním a relaxací svalů i nervů. Člověk kulturní však dovede mnoho jíst a pít, aniž by se posílil, dokáže spáti, aniž by se občerstvil. Dávejme pozor, když ulehneme, zdali předáváme lůžku mrtvou váhu, nebo necháváme svaly napjaté a usínáme s námahou. U někoho si neodpočine páteř, u jiného nevypnou svaly rukou nebo nohou, u jiného svaly obličeje. Hlava často leží tak, jako by měla držet polštář. Jazyk bývá přitlačený k hodní dásni, svaly vedle napjaty. Někdo spí se zuby zaťatými, jiný má rty pevně sevřeny, jiný obočí staženo. Mnohý je tak navyklý na napětí ve spaní, že to ani nevnímá. Proto se doporučuje pozorovat i zdravé dítko, jak usíná a spí a cvičit i relaxaci, abychom snadněji dovedli se uklidnit v celém těle a ve všech údech. Všimněme si, jak mnozí sedí, jako by oni drželi židli místo, aby židle držela je. Mnoho lidí bývá unaveno jízdou vlakem. Nejprve se rozčilují před odjezdem, potom za odjezdu a konečně oddají se nehospodárnému sedění ve vlaku. Namísto, aby se plně poddali zákonu tíže a rytmu a okoušeli příjemný pocit, jaký nastává při řádné relaxaci, stávají se nervózními, netrpělivými a unavenými. Je směšné, ale pravdivé, že mnozí lidé nejvíce se vysilují a unavují čekáním. Ačkoliv čekání je nejvhodnější příležitostí k uklidnění, nic nelze dělat, než čekat. Kdybychom se na hlavu postavili, musíme čekat. Ale jak čekají mnozí? Všechny svaly a celou nervovou soustavu zapřáhnou do toho čekání. Ať čekáme přítele nebo číšníka, na opožděný vlak nebo na numero v úřadě, na telefon, čekejme jen s těmi svaly a nervy, které jsou k tomu potřebny, a ušetříme mnoho životní energie. Nejsem přítelem zbytečného čekání a vím, že jeho více, než je potřebí. Mnozí lidé si dosud neuvědomili, že čas jsou peníze a že i ten je zlodějem, kdo někoho zbytečně a proti jeho vůli okrádá o čas. Jsou však práce, které může konat jen mozek, a každá jiná tělesná námaha jen ubírá mozku energie a výkonnosti. Snad přemýšlíme a nechceme nic jiného, než přemýšlet. Připomeňme si, jak to činíváme. Skoro každý mívá svoji oblíbenou a zbytečnou námahu, se kterou své přemýšlení doprovází. Podobně se děje při tichém čtení. Kdo jen trochu zná anatomii a fyziologii těla, potvrdí, že pro čtení a přemýšlení není potřebí námahy svalů, obličeje, rukou, nohou a jiných, jimiž si pomáhá mladičký školák i mnohý dospělý člověk. Tak se připravuje o požitek, jaký by měl při uvolnění nepracujících částí těla. Pozorujme lidi, když někoho poslouchají, jak pracují rameny, páteři, svaly obličejovými, i když neběží o obvyklé projevy souhlasu nebo odporu. Jistá dáma nemohla pochopit, proč každou neděli dopoledne stává se dýchavičnou. Věc byla jednoduchá. Poslouchala kazatele, jehož myšlenky často předběhly jeho slova. Takže se zakoktal. Ona dáma poslouchala s velkým napětím a kdykoliv se zakoktal, napínala svaly a nervy, jako by mu chtěla pomoci, až z toho uchraptěla a udýchala se. Když poznala umění, jak poslouchat i uvolněně, měla větší požitek při menší námaze. Uvědomila si, že byť se namáhala sebe více, kazateli to v nejmenším neprospěje. Podobnou námahu posluchačů možno pozorovat i při každém koncertu a představení. Hudba má osvěžit člověka, aby odcházel uklidněn. Zatím tak mnohý odchází nervově oslaben. Tón a rytmus hudby vyvolává příbuzné chvění v naší duši a působí velmi blahodárně. Jsou-li struny naší mysli v klidu. Každá námaha nejen ubírá síly, ale znemožňuje plnou, krásnou, klidnou pozornost, při níž lze píti plnými doušky duševní požitek. Ještě více než posloucháním namáhají se lidé díváním. Oči při neuklidněných nervech trpí více než uši. Každé dívání skládá se z mnoha počitků, které čím rychleji se mění, tím více vyčerpávají. Obzvláště nevíme-li, kdy a kde přestati asi odpočinouti. Venkovští lidé přijdou do města, chodí celý den, vnímají miliony drobných dojmů a myslí, že jen nohy jsou unaveny. Zatím jsou především unaveny jejich nervy. Na vše je možno hledět děti dvojím způsobem. Za a napínavým a vyčerpávajícím, při němž zaměstnáváme zbytečně mnoho svalů a nervů. Za B osvěžujícím, při kterém se oddáváme požitku a necháváme pracovat toliko ony orgány těla, které jsou k tomu potřebné. Nejvíce se lidé zbytečně namáhají při mluvení. Nemyslím na úmyslnou a účelnou gestikulaci, kterou řečník doplňuje, zdůrazňuje mluvené slovo. Nic není zbytečné, co konáme vědomně a s uvážením ceny, kterou zaplatíme, i hodnoty, které nabýváme. Zvíře mluví jen tělem a několika málo zvuky. Čím více kultury a sebevlády člověk nabývá, tím méně mluví tělem a obmezuje se na jazyk a oči. Někteří lidé, když mluví, škubou celým tělem, šermují rukama, zdvíhají ramena, kroutí obličejem, zešklebují tváře a ústa a potí se, jako by štípali pařezy. Jsme-li uklidněni a používáme jen orgány k mluvení potřebné, je náš hlas jako olej nebo jako víno z hroznů zralých. Všimněme si, jak namáhavě se lidé domlouvají, když nejsou stejného mínění. Poslouchal jsem dvě venkovské ženy, jak při slovní argumentaci napínaly své nervy a svaly. Každá pracovala jako rozjetá lokomotiva, sípala, zajíkala se a budila obavy, že se roztrhne a rozletí na všechny strany. To je ovšem výstřednost, i když se vyskytuje často. Míváme však každý chvíle, kdy je dobře si připomenouti, jaká je síla v ovládaném hlase při uklidněných nervech a svalech. Zvláště při rozčilujících kontroverzích doporučuji snížit hlas a uvolnit svalstvo. Čím někdo mluví hlasitěji a podrážděněji, tím větší úspěch zajistíme si proti němu sníženým a klidným tónem. Hlas je také částí našeho charakteru. Nesympatický, pisklavý a protivný hlas odstraníme, když změníme povahu. A naopak, kdo si navyká mluvit hlasem měkkým, melodickým, klidným, ovládaným, pracuje na zušlechtění své povahy. Vím dobře, že před tvářkou lze změnit hlas a mluvit sladce, i když je v srdci jed. Tím však není dokázáno, že trvalé a poctivé užívání měkkého tónu nemá vliv na charakter. Všeho lze zneužít, všade lze pozlátkem činiti dojem zlata. Proto však zlato přece jen zůstává zlatem. Podle svědectví jedné ženy, lékařky, trpí ženy mnohem více předrážděním a zbytečným napínáním. Snad je málo která žena, aby si něco nešila nebo nespravovala. To bývá dobrá příležitost cvičit i relaxaci. Zkontroluje všechno svalstvo a nervstvo, jestli se zbytečně nenamáhá. Tak vynajde nejvýhodnější polohu, při které pracují jen svaly, bez nichž by nebylo možno šít. Všechny ostatní nechá uvolněné. Jinou příležitostí k cvičení relaxace poskytuje psaní. Mnozí lidé píší tak, že namáhají jazyk, dolní čelist, stahují hedlo, napínají svaly nohou i rukou. Všechno zbytečně. Lidé i při zdvihání břemen nebo při přenášení nemocných zbytečně vydávají mnoho nervové síly, která prochází míchou a páteří. Jestli však při zvedání čehokoliv navykneme si položit hlavní tíhu i myšlenkově do nohou a vědomně uvolňujeme tlak v páteři, mnohem více uneseme a méně se vysílíme. Rozlišujeme sílu nervů, která řídí zdvihání, od síly stvalu, která zdvihá. Tyto dvě síly lze rozeznati při každém pohybu. Síla nervu není k jinému potřeba než k řízení svalu. Svalovou námahu máme ponechati úplně svalům a nechati přitom nervy klidně, uvolněně řídit. Totiž jen ty nervy a ty okrsky mozkové, kterých k dirigování je zapotřebí. Nebudeme dirigovati celou nervovou soustavou, celým mozkem, celým tělem, všemi svaly, a snad ještě i žaludkem a srdcem, plícemi a nohama. Zní to směšně. A tuto věc, která by byla při všem jiném směšná, konáme ustavičně. Jak nerozumné by bylo, aby při nějaké stavbě všichni chtěli dávat direktivu, od donašeče cihel až k pokryvači na střeše. A nebo kdyby také ten, kdo dělá plány a řídí vše podle plánu, chtěl současně dělat maltu, podávat cihly a osekávat trámy. A to činíváme při každé práci, dokud jsme se nenaučili relaxaci a dokud si neuvědomujeme, které síly jsou k čemu potřebny. S zpravidla své myšlení zbytečně doprovázíme námahou svalovou a námahu svalovou zbytečně doprovázíme námahou nervovou. Tak vydáváme dvojnásobné síly a pociťujeme dvojnásobnou únavu. Spánek je velkým požitkem, umíme-li spáti. Posedět si je rozkoší, když sedíme v relaxaci. Jídlo je požehnáním, když při něm skutečně jen jíme a nepokračujeme současně v počítání a plánování, ale necháme pracovat jen zuby, sliznice a žaludek a přidáme nejvýše ždíbec humoru, který je nejlepším kořením při každém jídle. Co se chůze týče, zdá se, že i zde jsou ženy většími trpitelkami. Některá činí dojem, jako by i procházka byla námahou nervů a svalů k tomu účelu, aby se mohly šaty důstojně pronést ulicí. Z toho nevyjímám ani ony muže, kteří sami sobě žádnou cenu nepřikládají a svoji hodnotu a důstojnost vidí jen v tom, co mají na sobě. Jestli někdo napíná nervy a svaly, aby vyniklo to či ono gesto, potom požitek chůze nemůže být i v chůzi samé, ale spíše ve fantazii. Volme střední cestu mezi chůzí línou unavující a mezi chůzí napjatou vysilující. Leďme vystihnouti pravý rytmus chůze, kde pracují jen svaly k chůzi nutné, kde nervy klidně a automaticky dirigují a člověk je v uvolněném pohybu. Ještě více než při obyčejné chůzi jest dbáti relaxace při velkém spěchu, kdy také není potřeby napínání nervu, ale postačí svaly. Nejšetrněji a nejvydatněji pospícháme s klidem. Kdo to pochopí, získá velké duševní bohatství, najde klíč k nedotčeným pokladům životní energie a nebude naříkat ji nad svojí slabostí, když objeví, co nevyužitých nebo zbytečně promrhaných sil existuje v jeho vlastním nitru. Od uklidnění nervu vede cesta k uklidnění mysli. Obojí má za účel vytvořit příznivou dispozici pro nabývání síly a dobré nálady. Můžeme sebe učinit průchodní stanicí větší nebo menší síly, neboť síly je dost, jako je dost vzduchu. Jedná se o aparát, kterým síla prochází a jeho správné použití. Dokud máme plíce zdravé, nemusíme se starati, má-li pro nás příroda dost vzduchu. Hlavní věcí je udržeti plíce zdravé a schopné, nabírati plnými doušky a s požitkem vzduch a okysličovati jim krev. V oku mém není slunce, ale mé oko je schopno paprsky sluneční okoušet. V uchu mém není hudby, ale věřím v nekonečný svět krásných tónů a obsažných slov a cvičím se, abych správně slyšel, dlouho slyšel a hojně využil, co jsem slyšel. Rozepněme hruď. Vesmírná síla námi proudí. Učme se nabírati sílu s požitkem a kráčeti životem s vítězstvím na tváři.